Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mým dnešním hostem je opět Petr Kolář, náš expert na Power BI. Ahoj Petře.
Ahoj Jakube.
Tím tématem, které jsme si pro dnešek vybrali, je governance Power BI prostředí. A abychom začali hezky zostra, tak můj dojem je, že vnímání trhu firm je takové, že si pořizují Power BI jako self-service platformu analytickou reportingovou. Představují si, že ten nástroj dají uživatelům a řeknou, tady to máte, vytvářejte si v tom vlastní reporty, vytvářejte si vlastní analýzy, dělejte si, co chcete a celá firma bude šťastná a informačně saturovaná. A na druhé straně se tady my chceme bavit o nějaké governance. Tak mě zajímalo, co si pod tím pojmem vůbec představuješ a proč vlastně by nějaká governance měla v té oblasti ještě být?
Tak, aby efektivně fungoval self-service, musí být správně nastavená jednak platforma a jednak nějaká pravidla používání a nějaká pravidla pro ten vlastní self-service. To je jako základní myšlenka.
A ta jako governance, jako taková, to, že se nastaví nějaká governance, reálně znamená co?
Tak to naprosto nejviditelnější je, jestli třeba každý uživatel si může bez jakýchkoliv pravidel vytvářet workspacey v prostředí Power BI. A toto, když povolíme, tak self-service bude mít za výsledek totální změť, ve které se nikdo nevyzná, nebude schopen nic podporovat, supportovat a samozřejmě i uživatelé, kteří si vytváří self-serviceové reporty, se můžou dostat do fáze, že množství jejich dat nebo komplexita transformací, které oni potřebují, překročí nějaké limity a začne přetěžovat buď sdílenou kapacitu, kterou mají od Microsoftu, anebo i prémiové kapacity, kde se to může stát oříškem, protože pokud mnoho uživatelů self-serviceu pracuje nad jednou premium licencí, tak samozřejmě můžou velmi rychle potopit.
Takže to jako zavedení té governance znamená dát si dohromady nějaká pravidla, nějaké postupy, někam si to sepsat, seznámit s tím uživatele, to, jako, si, to je ta governance, jo?
Tak za prvý já bych to viděl tak, že je potřeba rozmyslet, jakým způsobem ta platforma se vlastně bude používat. Jo. Z téhleté analýzy nebo z rozhodnutí, jak platformu používat, vyplyne to, jak vůbec nastavit tenant například. Jo. A je tam spousty nastavení, jejich nastavení, ty možnosti se rozšiřují neustále, zejména s implementací do Fabriku, ale jedna z těch zajímavých věcí je právě nastavení, kdo může vytvářet workspacey. Druhá třeba, kdo může vytvářet takzvané certifikované semantické modely. Třetí může být, jestli povolíme publikovat reporty do nezabezpečeného webu, což může být velmi zásadní téma. A další, jestli dovolíme napojovat semantické modely do externích toolů, jakože do Excelu třeba, což mnoho lidí jako rádo dělá. Jestli povolíme používat stránkované reporty, do jaké míry, v jaké kapacitě využití výkonnostního. A jestli povolíme používání AI nástrojů, například. Jo. A samozřejmě další věci, které s tenantem nebo s Power BI tématem můžou souviset a nejsou zdarma.
Takže je tam teda nějaká část technická, jako platformní v rámci toho, pak teda jsem z toho pochopil, že je tam nějaká část procesní, v smyslu toho, co, jak ty věci budou reálně fungovat, co lidem umožníme, co lidem neumožníme a nějaké další části toho.
Tak ta technická znamená nastavení tenantu, jasně, a nastavení ale i softwarů, které jsou okolo a které možná ani uživatelé neznají, že by jim dokázali pomoct a určitě nastavení nějakého monitoringu.
Jako nástroje od Microsoftu, které s tím Power BI souvisí, nebo jsou to nějaké úplně externí nástroje, které se proto používají?
To, co
nebo
my typicky používáme, jsou nástroje od Microsoftu nebo od třetích stran, které jsou schválené a doporučené Microsoftem. Mm-hmm. Jo? A to je jako vize Microsoftu, jak používat external tools, s tím, že některé ty funkcionality implementují do svých nástrojů, do Power BI desktopu, třeba DAX Query je poslední takovou věcí v updatech. Takže To je ta techničtější věc, jo, nastavování datových zdrojů třeba, což ve firmách může být mnoho, ale může být, že celá firma jede na jedné databáze, jednom typu databáze. A potom druhá věc je nastavení nějakých pravidel, jo, které jednak se nastavují teda v technických nastaveních, ale druhá k nějaké procesy, jak jsi říkal. To znamená dohodnout se, jaké budou postupy. Jo, dohodnout se, pokud vytváří někdo workspacy, někdo vytváří datové zdroje, někdo vytváří deployment pipeliny, tak aby tam byla nějaká jmenná kultura, jo, aby se v tom dalo vyznát a nejenom, aby se v tom vyznal ten poslední developer a weaver, protože ten svůj střípek tam najdou. Jo? A v okamžiku, kdy těch workspaceů a těch reportů začne vznikat velikánské množství, tak se v tom nemusí vyznat administrátoři a může být složitější pro ně dohledávat, která věc k čemu patří, koho mají vlastně oslovit, když něco nefunguje a tak dál. Jo?
Pokud z toho, co jsi teď říkal, tak když to neudělám, tyhle věci se nenastavím, tak reálný dopad může být jaký?
Tak mě to dožene, to je jako jednoduchý. A reálný dopad může být, neřekl bych zmar, jo, ale problémy s performance například. Jo, problémy s tím, že když budu mít uživatele, kteří mají vidět reporty z různých oddělení firmy a nebude to mít žádnou štávní kulturu v pojmenováních, ve vytváření těch workspaceů nebo aplikací, tak pro ně to může být zmatek. Jo. Prostě budou přehlceni daty a samozřejmě mohou si některé reporty nebo aplikace nastavit do favorites, určitě ano, jo, ale jako morální propojování těch věcí může být složitější, propojování datasetů může být složitější, používání drill through cross report například, jo, takže je dobré prostě nastavit tu nějaká pravidla, to nemluvíme o tom, že i ty reporty by měly vypadat nějakým způsobem podobně, mít jako štábní kulturu, mít nějakou template, nějaký barvičky a tak dál, mít na stránkách nějaká KPIčka, targety, to známe, ale pokud nejsou pravidla, tak je to složité. Jo? Jedna z těch věcí, o kterých jsme ještě nemluvili, jakým vlastně způsobem budou sdíleny ty reporty nebo dashboardy nebo aplikace koncovým uživatelům. Jestli budou výjmenovávání konkrétní uživatelé, anebo jestli celá věc se bude řešit pomocí security groups, typicky z email enabled, protože to je jednodušší pro administrace a daleko jednodušší je konkrétním uživatelům dát přístup do security grupy, ať tam přidávají uživatele, než aby se přidávali každému konkrétnímu datasetu, reportu a tak dále.
Když to bereme tak, že Power BI bude self-service platforma a my dáme nějaká taková doporučení nebo doporučení pravidla, jak jsi říkal, jaký mají být many konvence a podobně. Mělo by se to pak vztahovat vlastně na všechno, co ten uživatel udělá, nebo jsou tam nějaké různé týry těch reportů, kdy se říká, když to člověk publikovat bude, musí to splňovat nějaká pravidla, když to bude jenom pro nějakou skupinku lidí v rámci jednoho oddělení, nemusí, nevím, řeší se tohle v rámci the governance, nebo je to striktní, kdykoliv v tom paru je něco uděláte, musíte to dělat takhle.
Jasně, tak ono jednotlivé týry má i self-service jako takový, jo, a čistý self-service, kde by všichni si dělali všechno sami, tak to reálně snad není nasazeno žádné firmě, byly takové průzkumy. Takže minimálně základní přípravu dat dělají odborníci, kteří těm datům rozumí, mají pod palcem nějakou data governance a připraví data uživatelům. Těm uživatelům ideálně je dobré připravit i ty workspacey a ty technikály na pozadí, protože jednak to pro ně může být obtěžující, to v podstatě nezajímá. Z druhé strany ten workspace je možný, že potřebuji vyrábět jednou za dva roky. Jo? Takže prostě učit se, co všechno je potřeba nastavit, jak to spolu všechno souvisí, je prostě složité. Čili je lepší, když to dělá nějaký support, nějaké oddělení podpory. A nebo je to vytvořeno automaticky. Jo? Za mě docela dobrou praxí je, že když někdo chce mít celoservisový projekt, tak procesně je to uděláno nějakými formuláři nebo SharePointními listy, kde člověk se zažádá o to, že chce mít BI projekt v Power BI, vydefinuje, kdo o něj žádá, kdo bude gestorem těch věcí, kdo bude vlastníkem dat například, kdo bude schvalovat, komu je možné to zobrazit a schvalovat citlivost dat, kdo aspoň prediktivně řekne, jak velká data se tam budou odehrávat, kolik bude těch vývrů. Jo? Čili nějakou jednoduchou takovouhle evidenci, která může proběhnout vyhnout nějakým automatickým checkem, nebo jednoduše někdo to zkoukne, dá na to palec. A už tahle ta věc může automatizovaně pomocí Power Automate třeba vytvořit workspacey, vytvořit příslušné AD skupiny, vytvořit deployment pipelineu a eventuálně i ty další prostředí. A dalším krokem pak může být výzva k tomu, vydefinujte datové zdroje, protože jedna věc je vědět, co chce, a druhá věc mít tomu ty technické podmínky. To znamená mít konektor, a pokud je to on-premisový zdroj, tak ten zdroj vydefinovat na gateway, což určitě nebude dělat nějaký manažer self-servisu.
A to je teda součástí té governance, která říká, hele, uživatelé, pokud si budete chtít založit nový workspace, tak byste měli udělat tady tohleto. Vlastně to popisuje ten proces toho, co by se mělo stát. Jo? Mm-hmm.
Jo. A v podstatě to řeší, jaký typ reportního projektu vlastně ten uživatel vytváří nebo jaký požaduje, který pokud je self-servisové, tak tím to v podstatě končí. Jo? Vytvoří se nějaká jednoduchá evidence objektů, aby bylo jasné, OK, máme report, tak pro koho je, jak je smysl toho reportu a co je vlastně zobrazeno na tom reportu, jo? Za jakým účelem a kdo to jak má číst, jestli tam jsou nějaké nápovědy a jestli ten report je technicky dokonalý, to znamená používá tooltipy, používá drill through, používá analyze, používá time intelligence a tak dál, tak to už může být na tom koncovým vývojáři toho reportu a nebo prostě někdo to může vytvořit na základě požadavků biznisového člověka. Jo? Může být, že v rámci každého oddělení tam je někdo, kdo umí dělat reporty a pár lidí ho úkoluje. Mm-hmm. To je jedna cesta. A druhá cesta může být, že můžu mít nějaký systematizovaný reporting, kde je potřeba, aby tam opravdu byla pravda, aby to prověřili IT-ci, aby IT-ci nebo BI specialisté tomu dávali i nějaký ten performance testing a opravdu i maintenance toho reportu. Pak ty pravidla musí být určitě striktnější a krom jiného taky z důvodu dokumentace, kde může být požadovaná SDLC dokumentace.
Teď asi jako technický detail, já myslím, že celkem zajímavý. Reálně je ta governance zpracovaná kde? Je to nějaký většinou Wordový dokument, nebo je to někde na nějakém, já nevím, SharePointu, na nějaké interní knowledge base? Jaká je ta fyzická forma té governance?
Fyzická forma určitě může být jako jeden dokument, ale to nemusí být úplně handy pro koncové uživatele nebo ty lidi, kteří něco dohledávají. Jo. Takže a většinou, co vídáme u zákazníků nebo doporučujeme používat nějaké SharePointní stránky, nějaká knowledge base, kde ty věci jsou popsané a je to strukturované. To znamená, nějaké ty informace jsou k ruce opravdu IT specialistům, ti, kteří nastavují celé to prostředí, ti, kteří by měli vědět, jak dělat správně performance, na co si dát pozor, nějaká pravidla best practice a jak je kontrolovat uvnitř reportu a třeba i automatizovaně. No a pak jsou nějaké stránky, kde jsou doporučení a hinty pro vývojáře reportů a co se bohužel opomíjí někdy, i nějaké hinty pro ty lidi, kteří se jenom dívají do reportů, protože pokud tito lidé neprojdou byť třeba půlhodinovým školeníčkem, aby věděli, která z těch 10 ikonek, který mají k dispozici, co přesně dělá, tak můžou být lehce frustrovaní a každopádně nepoužívají reporting tak efektivně, jak by mohli.
Číst si nějaký Wordovský dokument nebo dívat se na SharePoint už jako není tak úplně cool, dneska je hrozně cool, chatboty a podobně, viděl jsi někdy využití chatbota tady k tomu, protože mi přijde, že by to celkem svádělo. Chci založit workspace, než abych někde dohledával nějaký dokument, zeptám se prostě chatbota, hele, jak si mám založit workspace, viděl jsi to někde realizovaný?
Viděli jsme chatbota, pomáhali jsme tvořit u dvou zákazníků a bylo to na typicky nějaké otázky, týkající se těch procesů na pozadí. Jo? Čili někdo se dozvěděl, že existuje Power BI, ale vůbec neví, jo? Kde by měl začít. Jako, čili chatbot triviálně mu může vysvětlit, co to vlastně je a odvést ho buď na ty SharePointní stránky, kde je popsáno a je tam odkaz na nějaký ten formulářík, kde člověk něco vyplní a buď hotovo, má vytvořený workspace prostředí a může začít dělat reporty, anebo ho to odvede na nějaké stránky, kde se začne bavit s týmem podpory, který si to vezme pod křídla jako nějaký POC projekt, nějaký pilot a pomůže mu s nakopnutím té věci. Ono totiž self-servisové, když mám data, mám zpracovaná data, mám datový model, tak udělat vizualizace už může být jednoduchá věc. Mm-hmm.
Když se bavíme o datech, datové analytice, tak určitě ve stejnou chvíli bychom se měli vždycky bavit o bezpečnosti, zabezpečení. Je tohleto součástí governance a případně co všechno ta governance řeší v rámci toho zabezpečení? Ty jsi už si zmiňoval ty grupy versus jednotliví uživatelé, to vím, jde se tam ještě nějak hlouběji?
Tak první myšlenka je, jestli data a celý reporting chceme mít v on-premisu nebo v cloudu. Jo, to je dost častá diskuze. U většiny zákazníků to končí v cloudu, jo, ale můžou být nějaké rozumné důvody, proč zůstat v on-premisu. Typickou zákazníků, kteří mají vybudovaný reporting a databáze v on-premisu, používali reporting services, jenom nepoužívali Power BI. A licenčně mají pokryto z nějakých jiných důvodů, jo, jako software assurance například. Takže proč ne on-premise? Někdy i regulatorně z zákonných důvodů některá data by měly zůstávat v on-premisu, ale většinou se bavíme o reportingu v cloudu. Ten cloud má zabezpečení na stejné úrovni jako celý Office 365, jo? Čili jsou k tomu white papers od Microsoftu, všechno je dle norem, který by měl být, řady 19 000 například a tak dál. Čili tam ty obavy, jakmile si to člověk nebo firma vyzkouší, dozví se nějaké reference, tak ztratí obavy. A potom v rámci toho cloudu řešíme objektovou security a rolovou security. Takže objektová security, ten nejjednodušší způsob je využitím AD skupin a rozdělením BI obsahu do workspaceů. Potom objektová security může být řešena i nad workspacem použitím aplikací, protože skrz aplikaci každý uživatel se může dívat na jinou sestavu v podstatě reportů a dashboardů, což zjednodušuje maintenance té celé věci. No a rolová security, stejně jak se nastavuje v jiných systémech, a vydefinuje pravidla, která říkají, kdo vidí jaké záznamy, čili mnoho lidí skrze jednu reportní stránku mohou vidět jiné výsledky, třeba výsledky o jejich regionu nebo o jejich týmu. A tyhle ty dvě věci se dají určitě kombinovat. No, co s tím souvisí je možnost nebo nemožnost publikovat do nezabezpečeného webu, což typicky zakazujeme, ale máme i případy, kdy to dává rozumný smysl povolit.
A zase teda ty způsoby, jak tu bezpečnost řídit, jsou teda popsané v té governance. Jo? Takže pokud by ten uživatel si vytvořil nějakou sadu reportů, tak když si vezmeme toho chatbota, což je cool, moderní, tak by se zeptal, hele, mám tady sadu reportů, jak je mám zabezpečit a vypublikovat, a vlastně by dostal sadu pravidel, kterou by měl dodržet k tomu, aby to mohl vypublikovat.
Ano, správně. Ano, a ideálně tomu chatbotu by člověk měl říct i svoje roli. Jo? Čili pokud jsem ITík a administrátor Office 365 tenantů, potřebuji trošičku jiné informace, než když budu developer, který vyvíjí konkrétní report a ptám se na to, jak vlastně nastavit rolovou security. Čili ten chatbot by měl toto odhalit nebo se na to doptat. A co se týče popisu těch věcí a dokumentace těch věcí, ono je to podstatné z toho důvodu, že typicky security nastavuje jiný tým lidí, než který se motá okolo BI a okolo Power BI, čili Office 365 administrátor nemusí znát ty detaily, proč, co, kde nastavovat v Power BI a v jejich workspacech. Čili je dobré, když to dostane někde předkousané, včetně odkazů na Microsoftí dokumentaci samozřejmě, jo, ale aby měl usnadněnou cestu a odevřelo to konstruktivnější diskuze v týmu.
Další oblast, která mě z toho zajímá, je, u klientů mně přijde, že často vidím, že tam reporty hlavně vznikají a je spousta pravidel, která řídí tady tohleto, jak ty reporty mají vznikat. A velmi málo se myslí na to, že pak je potřeba ještě nějakým způsobem měnit a potom, že ty reporty občas i jako zanikají. To se pravidelně stává, že máme někde dělat migraci z jednoho reportingového systému do jiného, kde na začátku to vypadá, že se bude migrovat 1500 reportů a ve finále se skončí s nějakými 200. A řeší governance i celý tady tenhle ten životní cyklus toho, jak by to mělo probíhat, nejenom teda vznik, ale i ty ostatní fáze?
Určitě je dobré, aby toto bylo pod kontrolou. Jo. U nás doporučujeme přistupovat k tomu tak, jak doporučují i normy ISO, jak se to používá v jiných odvětvích finančních průmyslů, používat 4 kroky, a to je plánovat věci, pak udělat ty věci, zkontrolovat ty věci a naplánovat maintenance.
Jo. A zase je tohleto, nebo jak se řeší ten vznik, to jako chápu, Co se změn týče, tak tam je to předpokládám takový ten proces test, vývoj, test produkce. Tady tenhle ten cyklus je řešený v rámci governance?
Uvnitř tohohle cyklu určitě ano, jo, ale teď jako když se bavíme o změně reportu, tak měl by být popsané a jasné ten proces, jak vůbec k tomu vzniká. Čili kdo vůbec má právo zažádat o to, aby se něco změnilo. Jestli to někdo schvaluje. Jestli je to změna malá nebo velká, to znamená, jestli půjde o nějaký hotfix, anebo je to věc, která vyžaduje větší množství práce nebo zdrojů, nebo je nastavení nějakého IT okolo, čili jestli je potřeba to naplánovat, pak na základě toho plánu to teda udělat, zkontrolovat a nasadit.
A jak se řeší jako zánik těch reportů? Je to tam taky nějakým způsobem řešené? Protože to, co jsem mluvil, že těch reportů je pořád více a více a více a když se nějaký přestane používat, tak tam prostě zůstává, že jo? A je to problém třeba pro lidi, kteří si pak vyhledají, že tam ten report je a vůbec neví, že už se rok nepoužívá.
Tak automatizovaně ta platforma Power BI funguje tak, že když se do reportu nikdo nepodívá dva měsíce, tak se vypnou aktualizace.
Sami.
Jo, což z jedné strany nevyužívá infrastrukturu nebo nepřetěžuje infrastrukturu, nebere to žádný performance. Z druhé strany může nastat ten problém, o kterém mluvíš, že se někdo podívá do reportu a nenapadne ho se podívat na obrazovce nahoru, kde je napsáno, kdy byl naposledy refresh a může samozřejmě být uveden v omyl, mystifikován starými daty. Funguje to tak, že jakmile se do reportu někdo podívá, tak ten refresh automaticky se nastartuje. Vím, že může být, že když report rok je vypnutý, tak restart té věci nebude fungovat, protože už na pozadí nejsou příslušné tabulky, čili nemůže proběhnout refresh a ten refresh může nějakou dobu trvat, takže může být, že to nefunguje. A v Power BI, co my kontrolujeme, ty reporty, které jsou povypínané a kromě neho také kontrolujeme nevyužívané datové artefakty, protože občas se stane, že uživatelé, když něco ruší, tak smažou report, ale nesmažou dataset nebo semantický model.
Když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, jak si firmy představují self-service, to znamená, bude se chrlit, uživatelé se budou tvořit ohromné spousty reportů, ale s tím často souvisí takové trošku sprosté slovo pro spoustu lidí a to je dokumentace. Předpokládám, že dokumentace je pořád něco, co i teď v rámci self-service tak by mělo vznikat a že se to v té governance, v rámci té governance taky řeší, je to tak?
Určitě. A je potřeba rozmyslet vhodnou míru té dokumentace, aby to nebylo likvidační, jo, pro tu platformu a pro self-service. Čili pokud jde o nějaký malý report, který opravdu má malou audience, tak se to asi nemusí přehánět. Co určitě ale doporučujeme, když někdo dělá nějaké transformace v Power Query editoru, aby se psal komentáře k těm jednotlivým transformacím, co bylo jasné, proč ty transformace se tam dělají, protože oni v tu chvíli to člověk dělá, můžou být jasné, patrné, vyplývají z těch dat, co zrovna tam jsou k dispozici, ale za půl roku to může být úplně jinak a samozřejmě ani ten vývojář si to nebude pamatovat, natož někdo jiný, kdo udělá takeover. Co se týče vzorců v DAXu, to samé, jo, doporučeno dělat komentáře, minimálně u těch méně obvyklých nebo nelogických věcí, ad hoc věcí, prostě psát si komentáře. Z toho reportu tyto informace se dají velmi snadno vytáhnout. Jo, pár kliknutí má v programech, jako je Dokumenter, se dá vytáhnout všechny metadata ze souboru, včetně těch komentářů a může to být v zárodek valné většiny toho, co bych si představil jako dokumentaci reportu. Samozřejmě, co ještě v tuhle chvíli jsem nepopsal, je, co vlastně je na té reportní stránce, proč to tam je, a jak se to má využívat a jestli nějaká takováhle nápověda v reportu bude tvořena, ano, dost často u důležitých reportů děláme nějakou stránku s hinty nebo stránku, kde jsou vypsané poslední updaty, nebo nad jednotlivými vizuály děláme tooltipy a informativní boxy, které říkají, co tam je, proč to tam vlastně je a tak dál, což může být pracné, ale může to pomoct, zejména když se do reportu předpokládáme nebo víme, že se do ní budou dívat nepoučení uživatelé, anebo se tam budou dívat uživatelé méně často. Jsou reporty, kde člověk se do nich potřebuje dívat jednou za rok nebo jednou za kvartál, tak samozřejmě si nepamatuje, co kde, proč tam je a už vůbec ne, když ten report se každý měsíc bude měnit.
Ale bavili jsme se zatím o jako nastavení řady pravidel. No, týkající se ty platformy, týkající se zabezpečení, týkající se teď posledně jako dokumentace, ale myslím, že kdokoliv, kdo v IT dělá, tak moc dobře ví, že ta pravidla sice existovat můžou, ale to důležité je, aby se taky dodržovala. A jakým způsobem ta governance řeší právě jako kontrolu dodržování těch pravidel. Typicky u dokumentace mi přijde, že je naprosto jasně, že na začátku se ta dokumentace vytvoří, ale potom, jak probíhají změny v budoucnu, tak už se do ní nikdy nehrábne a ta dokumentace je prakticky vždycky zastaralá. Tak jak se jako v rámci toho řeší tenhle proces?
Tak ten, kdo by měl obstarávat změnou dokumentaci, tak to musí být vhodně motivován nebo stimulován a k některým věcem třeba i přinucen. Jo, to znamená, pokud vytváříme nějaké reporty, nebo uživatelé vytváří nějaké reporty, tak do chvíle, než splní nějaká pravidla, tak jim nebude povolená prémiová kapacita například. A to pro ně může být tak velký motiv, že prostě se přinutí některé věci popsat, některé věci vysvětlit. Samozřejmě, co je k tomu může nutit, jsou interní procesní pravidla firmy, která vyžaduje u určité úrovně reportingu mít SDLC dokumentaci a určitě jsou tam i změnové procesy té dokumentace, ale když se bavíme o self-servisu a nějakých jednodušších reportech, tak samozřejmě se to může rozjet. Jo?
Takže ta governance popisuje nejenom ta pravidla a způsob kontroly, ale teda předpokládám, že musí ještě říkat kdo co. Takže nějaký role, kdo publika, kdo dělá tohle, kdo kontroluje tohle.
Přesně tak, přesně tak. A důležité zase, jo, podívat se na velikost toho reportingu celé té platformy. Může být, že pro malou firmu nebo malé oddělení a je tam 10 manažerů a 2 lidi, kteří jsou schopní vytvářet reporty v Power BI, respektive mají na to čas je vytvářet, tak tam ty role mohou být jednoduché, ale když se na to podíváme jako na celek, tak potřebujeme mít určitě roli nějakého Power BI tenant administrátora. A může být, že do toho zasáhne na úplném začátku, všechno správně nastaví a pak se bude dívat jenom v okamžiku, kdy něco někde nefunguje a eventuálně Microsoft přijde s nějakou novou funkcionalitou, tak se rozhodne, jestli ji povolí nebo nepovolí. A potom, pokud se bavíme o větších firmách a prémiových kapacitách, tak definuje se role kapacity manažera, to znamená člověka, který hlídá vytěžování té prémiové kapacity. Sama o sobě on nevidí reportní obsah, ale vidí, které reporty a datasety a kteří uživatelé, jak hodně vyčerpávají tu kapacitu a je schopen nějakým se na to reagovat, vyžadovat jako analýzy reportů, jestli jsou správně, efektivně vytvořeny. A potom, co se týče vývoje vlastního reportu, tak je dobré odlišit roli zadavatele, vývojáře, testera, eventuálně někoho, kdo dělá deployment, protože platí určitě zlatá pravidla, že například, když někdo něco vyvine, tak sám si to úplně dobře neotestuje, protože vlastně má úzký profil toho, na co by se měl koukat. Jo. A jsou další role, které s tím souvisí. Například ve větších firmách se zřizují nějaké komunity. Lidi, které se motají okolo platformy Power BI a dokážou se radit navzájem. Spousta uživatelů, kteří rádi poradí, dělá jim to dobře, a čas si na to najdou a šetří to síly supportu. A co souvisí s celou tou Power BI rodinou, je určitě vzdělávací systém.
A to všechno teda pokrývá to, co jsme tady jako souhrně popsali jako governance, což znamená, že někde, jako ať už je to chatbot, nebo SharePoint, nebo dokument, jsou všechny tyhle věci teda sepsané na jedné hromadě, říkají, jak bude fungovat vzdělávání, jak by měla fungovat komunita, jak by měly fungovat role, procesy zabezpečení a tak.
Může to být sepsáno na jednom místě, může to být sepsáno na více místech. Jo. Můžeme se bavit o nějaké techničtější governance a můžeme se bavit o tom, co by mělo být více viditelné pro ty koncové uživatele nebo developery, čili ty nezajímají tolik ty technikálie na pozadí, nebo je nejsou schopní ani ovlivnit jo, ze své pozice. Takže pokud bychom všechny ty věci zhrnuli dohromady, tak to můžeme nazývat nějakou specifikací prostředí nebo specifikací platformy, ale jim součástí určitě je technická governance, bez které to nejde. Ten tenant někdo musí nastavit, jo. Uživatel tam do toho někdo musí pustit. No a pak s tím souvisí to využívání té platformy.
Jenom pro zajímavost, protože že jsi tu governance nastavoval už v několika firmách, tak kdybychom všechna tato pravidla sepsali do Wordu, řekněme, jaký by byl zhruba rozsah toho dokumentu? Kolik stránek by ten dokument, já vím, že se to nedá říct přesně, jo? Ale tak jako zhruba.
Je to o tom, kolik detailů se tam vypíše. Pokud třeba, jo, se bavíme o detailech, jaké softwary vůbec se dají používat, jako zajímavé téma, protože spousta lidí si představí jenom Power BI desktop a Power BI service, ale je tam spousta těch externích toolů, které je dobré aspoň hintově zmínit, aby se o tom všichni dozvěděli. Bavíme se třeba o až 200 stránkách té dokumentace, ale když to je vhodně rozděleno na nějaké ty SharePointní stránky, tak a je tam dobrá navigace, tak se člověk velmi rychle dostane buď přímo navigací nebo nějakým fulltextovým vyhledáváním k tomu, co ho konkrétně zajímá, a třeba i k Microsoftím e-learningům nebo nějakým vzdělávacím programům, které se vytváří uvnitř firem a jsou jako company specific, protože vyplývají z firemních dat a kultury a procesů. Takže může to být i rozsáhlá záležitost, ta dokumentace, ne nutně.
Díky moc. Dneska jsme u tohohle podcastu jsme to s časem celkem protáhli, protože mi to téma přijde hrozně zajímavý. Myslím, že bychom se dokázali bavit další půl hodinu, ale myslím, že na čase skončit. Ještě jednou děkuju moc. A děkuju i vám, našim posluchačům. Opět platí, že kdybyste chtěli poradit s Governance Power BI prostředí nebo se podívat, jak to v praxi vypadá, tak nás můžete kdykoliv kontaktovat. A i informace týkající se governance novinky z téhle oblasti a vůbec ze světa Power BI a dat pravidelně zveřejňujeme na našich LinkedInových stránkách nebo na našem blogu, takže je najdete i tam. Ještě jednou děkuji tobě, Petře.
Díky, Jakube.
A měj se hezky. A vy také, naši posluchači. Na shledanou.
Mějte se na shledanou.